Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Gost emisije Ljubica Kubura, pisac. Ljubica Kubura je pisac. Zbirka kratkih priča Beogradski akvarel je njena prva knjiga, a nedavno se u knjižarama pojavio i njen prvi roman Epitaf za glumca. Ljubičina želja je da otrgne od zaborava lik i delo svoga oca Rista Kubure, čuvenog sportskog novinara, putopisca i pesnika, nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde, romantika, zanesenjaka, Don Kihota jugoslovenske i srpske medijske i sportske scene. Bio je borac za istinu i pravdu, do kraja dosledan svojim stavovima i principima. Upokojio se 19. februara 2014. godine u svojoj 64. godini. Ljubica je rođena 29. januara 1988. godine u Beogradu, nosi ime po svojoj baki, po ocu Ljubici, Hercegovki iz sela Vojno kod Mostara. 2011. godine završila je Fakultet političkih nauka, smer međunarodni odnosi. Ljubičina majka Biljana, rođena Škorić, je lekar otorinolaringolog, a Ljubičin 3 godine mlađi brat Dušan je lekar specijalizant na završnoj godini plastične hirurgije. Ljubica je scenarista predstave Čovek u crvenom odelu koja je premijerno izvedena u pozorištu Slavija 16. maja 2012. Autor je i mnogobrojnih kratkih priča koje su nagrađivane na regionalnim i domaćim konkursima. Piše kolumne za neke domaće portale. Savršeni život za nju podrazumeva hodanje po brdima, ispijanje vina i vođenje razgovora o poenti života. Dinarski je tip ličnosti i po cviću i po opredeljenju. Sa nepunih 12 godina nametnuto je da čita Dostojevskog. Od njega je tada odustala i opredelila se za Čehova. Sada je naklonjena i jednom i drugom. Rođena je na isti dan kao Anton Pavlović Čehov. Živi u nadi da to nešto znači. Rođena je na isti dan kada je umro Efraim Kišon. Živi u nadi da je datum nečije smrti podjednako važan kao i dan kada je došao na svet. A Ljubica je došla na svet isti dan kada je rođen Branko Miljković. Piše u muškom rodu, u ženskom gotovo retko, moglo bi se reći nikada.
Radio Sputnik.
Kada bih se stavila u poziciju objektivnog govornika, to ne bi bilo ni istinito, ni iskreno ili u najmanju ruku bilo bi neprirodno. Dakle, ja biram da o Ljubici govorim po sasudu srca i uma, dakle po duši, nadajući se da će Gospod sve to da udesi kako treba i naravno znajući da je vaša publika istinoljubiva i hristoljubiva. Ljubicu zovem Ljube, onako arhaično književni, odnosno u tom književno, odnosno u tom značenju draga voljena žena, sa ovim e Ljube koje me pomalo onako miriše na more, na primorje, na zbog toga što u stvari i Ljubica pomalo miriše na more, odnosno ona more ispominje u ovom svom prvom i novom romanu. I jednom je u razgovoru i rekla da kad se rastaje od mora da uvijek plače. U Ljubici se prepliću, prožimaju, preklapaju različiti svjetovi koji bi na prvi pogled mogli biti suprotstavljeni, ali zapravo u njoj i nisu. Ona je primarno tradicionalna, čak konzervativna, klasična, dakle Srpkinja rodoljubiva i pravoslavna, čiji korijeni po ocu sežu pod romanijske borove i po baki, čini mi se, hercegovački kamen, Tuvrlet, a po majčinoj liniji pod virove krupljanske une. Mi smo čak i po porijeklu negdje slične. S druge strane, Ljubica je rođena Beograđanka, jedna mlada, vaspitana, obrazovana žena, onako vižljasta i visoka, rječita, odsječna i razumije sav ovaj svijet u svim tim njegovim suprotnostima. Dakle, obje te strane Ljubica pokušava da izbalansira, uravnoteži i u stvari cijela ljepota njenog bića jeste u toj težnji, u toj borbi da ta dva svijeta dovede negdje u ravan, dakle u ravnotežu.
Pomaže Bog Ljubice.
Bog vam pomaga.
Ljubica Ristova Kubura. Evo, čusmo malo kratko izlaganje Nine Čeklić, inače lingviste, srbiste, profesora u Bijeljini, lingvistike, tvoje prijateljice. Šta za tebe znači Nina?
Nina je moja draga prijateljica, ona je profesor lingvistike i zato sam pomalo strahovala kada sam joj poklonila svoj prvi roman, plašeći se šta će mi reći. I to sam je otvoreno rekla. Rekla sam: Nina, molim te, budi nežna prema mom romanu, i ona je obećala da će biti i pritom mi napomenula da ona shvata ranjivost pisca. Pisac je sam po sebi uvek ranjiv, ali naročito kad svoju knjigu isporučuje svetu, zato što ona više njemu ne pripada nakon toga. I kada sam shvatila da Ninu krasi to znanje i široko znanje o književnosti i ljudima i jeziku i rečima i dobronamernost i čestitost, onda sam shvatila da ćemo mi sigurno biti drage prijateljice i da će to prijateljstvo upravo biti na tim temeljima i zasnovano.
Ljubica Ristova Kubura, namerno sam to rekla, jer ti se time ponosiš. Ima dece koja kažu: ma ne mogu ja da budem sin ili ćerka poznatog oca, ja sam lično za sebe, ali ti to namerno ističeš, ti si Ristova i Biljanina, ali ovo Ristova, to je otac kojeg više nema među nama, ali mi gajimo sećanja na jednog neverovatnog čoveka, evo ja sam ga poznavala. Dakle, u kom trenutku si ti prestala da se nerviraš kad ti kažu Ristova, Ljubice?
Pa ja se nikada iskreno nisam nervirala. Meni je to uvek bilo na ponos. Prosto mog tate nije bilo na televiziji jako dugo. Ja otkad pamtim ovaj svet, njega nije bilo. Ali su me ljudi uvek u raznim institucijama pitali: jesi li ti, čekaj, Kubura, naše prezime je specifično, jesi ti Ristova ćerka? Dakle, on je opstajao u pamćenju ljudi toliko dugo. Vaša emisija, po kojem ja tatu najviše i pamtim, da kažem, iz tih davnih dana, kada je on bio još uvek tako entuzijastičan da može da promeni svet, je počela sa rečenicom: Kubura je uvek bila puška ubojita, a završila se tako što je on citirao Dučićeve stihove: ti koji držiš ključeve od kosmosa, pomozi nam, oblaženi. I tatin život je tako nekako i tekao i mi smo u tom životu i opstajali sa njim, prvo u toj borbi, a onda u toj nadi da ćemo pronaći te ključeve kosmosa i da će nam Bog pomoći. I zbog toga sam ja uvek s ponosom nosila njegovo prezime, koje eto tako ima i neku vrstu simbolike kada je u pitanju i naš život i naše vaspitanje.
Ali Risto, da bit će onih mladih koji večeras gledaju ovu emisiju i slušaju, koji ne znaju ko je Risto Kubura, jer su se rodili mnogo kasnije. Međutim, oni koji znaju, zaista sećaju se jednog raskošnog čoveka sa mnogo darova, jedinstvenog, posebnog po svemu, koji je nekako štrčao i svojim stasom i glasom i znanjem i darovima, i ne možemo da ga zaboravimo. Risto Kubura, novinar, TV autor, putopisac, a iznad svega pesnik. I pošto sam ja imala priliku da ga upoznam, da se sa njim družim, moram da kažem da on zaista nije nestao iz naših sećanja, da je on uvek prisutan, jer je tako jedna snažna ličnost da je obeležio mnoge, pa i evo mene. I Ljubice, bila sam zaista presrećna kada sam te pronašla na Facebooku i videla da si objavila roman o ocu, epitaf za glumca, koji je izazvao veliku pažnju javnosti, čitalačke publike na sajmu knjiga ove godine.
Hvala vam najlepše prvo što ste me pozvali. Danas mlade umetnike, još uvek neafirmisane, baš malo ko razume i podržava. Ja moram da kažem i da citiram Jasminu Ahmetagić koja je dok je pričala o Gorskom vjencu i istrazi Poturica samog Njegoša rekla kako zadatak ježevnosti nije da istoriju prepričava, već da njenu građu koristi kako bi ispisala neki sopstveni smisao. Tako i ja sam počela ovu knjigu upozorenjem čitaocu da ovde traži samo jednu vrstu književne istine. Priča o mom ocu svakako je bila povod za ovu knjigu, ali njen kraj i celokupna sadržina prevazilaze i njegov život i dočaravaju samo taj neki književni smisao koji služi da živi nakon što mi svi odemo sa ovog sveta. I to sam prosto želela da kažem na početku, zato što jeste Krsto Čutura je glavni junak ove knjige. On ima specifično ime koje podseća na ime mog oca i možda je to učinjeno namjerno, možda i nije. Ali ono što je meni važno jeste da se zna da sam ja pisala knjigu doslovno o svom ocu. Njemu bi život, barem među ovim koricama, bio pesma i on bi bio čovjek bez ikakve mane. Jer sam ja tako i posmatrala svog oca, a naročito nakon što je otišao sa ovog sveta.
Poezija je sažeta patnja, tako je on rekao u emisiji 1997. godine, dok anđeli spavaju, kada je bio moj gost, ti se toga sećaš i ponavljaš to, ali tako?
Jeste, pa to je čuvena isto rečenica u Pesnike i Hajduke, ne ide se bez velike muke. Tata je upravo pričao i pisao te svoje sažete patnje. Brana Petrović je napisao predgovor za njegovu prvu knjigu poezije, gde je rekao da je tata bio autentičan pesnik, koji je pisao zajedno sa Tinom Ujevićem, Sergijom Jesenjinim i ostalim pesnicima, dakle, na koje nije ličio, na koje je možda samo malo i podsjećao, jednu svetsku pesmu koju pišu na posletku svi pesnici. Tata je imao taj jedan poseban senzibilitet koji je pogodovao njegovom pesničkom talentu i čini mi se da smo svi mi, eto, živeli u toj njegovoj ponekad tužnoj, ponekad radosnoj pesmi.
Možda zamisliš kako je meni, kada se setim da sam ja tebe vidjela kada si imala 9 godina, a tvoj brat 6, brat Dušan, koji je danas plastični hirurg, znači on je krenuo putevima majke, upisao i završio medicinu i specijalizirao, a ti kao i otac završila političke nauke. Znači ti si u stvari risto.
Mada,
ja moram da priznam da toliko toga i od jednog i od drugog ima, ali pošto znam šta znači otac u životu ćerke, onda nekako uvek mi prevagne u razmišljanju risto.
Pa jeste, mogu da kažem da se u meni bore dve sile. Jedna je svakako i majčina vizija sveta koja se zasniva ipak na nekoj toplini i tolerantnom odnosu prema životu i njegovim sudionicima, ljudima koji često greše. I tatina koji je isto tako bio topao i voleo ljude, ali se nekako brzo su ga oni ranili, da tako kažem. I on se zalagao za pravdu kao zanesenjak, što je bilo po mom mišljenju, ja moram da kažem, on nije sudio ljudima, ali su ga ljudi povređivali i prilike u kojima se nalazio i prosto, eto, te dve prirode se u meni bore, što ja mislim stvara baš neku vrstu, ne mogu da kažem savršenog balansa, jer to bi bilo pretenciozno reći, ali neku vrstu ravnoteže koja u životu je potrebna nekada prevagnemo na jednu, na drugu stranu, da se uvek vratimo na pravo mesto.
Biljana Kubura, rođena Škorić, je isto izuzetno zanimljiva ličnost i ja se sećam kada sam bila kod vas u onom malom stanu od 28 kvadrata, mi smo ga čak i snimali kako živi, eto, jedan novinar i pesnik i kako stvara i gde deca pišu domaće zadatke. Biljana je osoba koja je zaista neverovatna. Znači, ona je u tolikoj ljubavi prema svom suprugu i tako je i pričala u toj emisiji o njemu, sa divljenjem da je to jedan pravi muškarac, raskošnog talenta, da je ona tu da bude prisutna, da bude nežna, topla i da ga čeka i da ga razume i da razvejava, kako ona kaže, njegove iluzije. Dakle, pesnik i jedna stamena žena koja je lekar i koja je u stvari se zaljubila na prvi pogled kada ga je upoznala, a on je bio sav u problemima. I to možemo da pročitamo i u ovoj predivnoj knjizi sa mnogo talenta napisano, i to ne kažem samo ja, nego i oni koji se mnogo bolje od mene razumeju u književnost. Dakle, kakav je tvoj doživljaj tvoje majke u celoj toj priči i doživljaj uopšte vaše porodice?
Pa hvala vam prvo na ovim divnim rečima. Moja mama je pre svega lekar i ona je imala potrebu i kada je upoznala tatu da ga izleči. To je ono kada je tata u vašoj emisiji, moj tata je bio veliki hipohondar i mi njega pamtimo kao čoveka koji je neprekidno držao ruku na srcu. I kada god bi mama došla kući iz posla i videla tatine neke zanesene oči, sanjalačke, ona je rekla, ma pusti ga, sad je u hipohondriji, nemoj da ga diraš, pitaj ga kasnije ono što želiš. Tata je i citirao i kod vas, volio je Dostojevskog upravo zbog te hipohondrije koje je delio sa njim i koje je on opisivao u svojim knjigama. Znamo u zapisima iz podzemlja kad kaže Dostojevski, ja sam bolestan čovek, zao čovek, nesimpatičan čovek, mislim da me boli jetra. Tata je sve bio to, osim ovog dela sa nesimpatičnim i zlim čovekom, on je bio divan čovek i mama je to razumela. Oni su se upoznali tako što je tata rekao, i to ću reći vrlo otvoreno, da ima rak debelog creva. I mama je rekla, pa kako to i tako dalje. Ja sam se trudila da bar tu priču prepričam u ovoj knjizi na neki malo drugačiji način. I ona je prosto želela da leči bolesnog čoveka. I čini mi se da je ona to radila čitavog života, ali da nije samo ona lečila njega, nego da je on lečio nju. I da su prosto u tom nekom svom partnerstvu izgradili i nas dvoje, dakle dece, mene i mog brata. I moram da kažem, često ljudi umeju da zameraju mom ocu to što smo mi stradali, što smo učili tako u tim hladnim kuhinjama i tako dalje, ali ja ne zameram ni svojoj majci ni svom ocu ništa, jer nekada valja u životu i stradati. Na kraju Hristos je stradao. Ako već verujem, ja sam osoba koja za sebe mogu da kažem da sam verujuća, bar se trudim da budem. I čovek je posebno ako ga Bog voli, on strada. I tako nastaje neki novi život i neke nove prosto perspektive života. I mama i tata su se trudili uvek da nam to olakšaju, jer to nije zapravo zavisilo od njih. Ali ta toplina koja je prevashodno zavisila od moje majke je bila presudna možda u formiranju naših karaktera. Tako da za mene je ova knjiga posvećena mojoj majci. Ja izrazito poštujem svoju majku i u knjizi imam rečenicu da mi svi se rađamo i umiremo na krilima naših majki. I ja mislim da u tom simboličnom značenju majka i poštovanje i ljubav koju čovjek mora bezrezervno da gaji prema majici, uslov za opstanak ovog sveta i prosto, da kažemo, oporavak ovog sveta.
Kad si već pomenula posvetu, ja moram da pročitam tvoju posvetu meni za knjigu Epitaf za glumca. Meni zaista izuzetno draga posveta, ja to čuvam. Dragoj Marini, zaslužno i za najlepša moja zamrznuta sećanja na oca, to je zbog ove emisije koju smo snimili tada i koja je jedna od retkih, u stvari jedan od retkih video zapisa o tvom ocu. Rekla si da je znaš na pamet.
Znam je na pamet, da. Gledala sam je bezbroj puta. Ja kažem, to je jedna od retkih emisija da ja mogu oca da čujem, da ga vidim, i toliko lepih emisija. On je tu govorio malo osetljive stvari, ja to moram da kažem, pa mi je nekad bilo i teško da ga gledam, ali to često činim zato što, eto, tako mu se, hvala vam na tome, setim mu se glasa. Mislim, njegov glas je nemoguće zaboraviti, ali neke misli koje je imao i tako. Tako da baš jeste. Vi ste zaslužni za to zamrznuto sećanje.
Da, kad se setim tvojih priča o Dostojevskom i o tome kako je Risto zapravo tebi dao da čitaš Dostojevskog kad si imala nepunih 12 godina, pa Čehova i tako dalje. I onda se setim kako si u knjizi Beogradski akvarel, to je knjiga tvojih priča, kada si ga posetila u bolnici, na jednom od mojih prvih rukopisa, kažeš, koje sam mu dala da čita dok je u bolnici, našla sam grafitnom olovkom ispisanu poruku: Ljuki, ovo ni Čehov ne bi bolje napisao, tata. I onda završavaš: tata, kako si, gde si, jesi li što jesi?
Da, to je posveta koju on meni zaista napisao na scenariju za jednu predstavu koju sam napisala i koju kasnije odigrano u pozorištu Slavije. On nije mogao da prisustvuje toj predstavi, pa me je zvao, to je bilo baš dirljivo. Ne znam da li bih mogla ni toga da se sećam, ali prva knjiga koju on meni, on je mene poslao u Zemunsku biblioteku i rekao: idi uzmi Idiota Dostojevskog, to ćeš da čitaš. Ja sam u tom trenutku bila četvrti razred osnovne škole i bibliotekarka je pred mene iznela četiri, prvo jednu, pa drugu knjigu. Ja sam ono gledala, ne znam da li sam mogla da vidim pult. Ja sam uzela da čitam Dostojevskog i počela sam da plačem i rekla sam: tata, ja ovo ne mogu, ja ovo ne razumem, ja ne želim da čitam, ja mrzim čitanje. I onda je on shvatio da je pogrešio i uzeo ipak Čehova, koji ipak, ne bih sad htela da ispadne da je Čehov neka laka literatura. on je, uzela sam sad skoro da čitam Buninovu knjigu o Čehovu, da on kaže da je on bio čovjek koji nije poput Tolstoja i Dostojevskog pokretao ta neka filozofska, religijska pitanja na takav način, ali opet to činio na jedan drugi način. On je brinuo o zdravlju čoveka i duševnog i telesnog, jer je pre svega bio lekar. Tako da je taj isti lekar Čehov, koji je govorio kada se u Danskoj prevela njegova prva knjiga o blagodancima, meni pomogao, tako da je mogao da kaže, da je mogao da me vidi, blagoljubici, da stvorim svoju ljubav prema književnosti. I to je zahvaljujući tati. On je insistirao da mi čitamo, to je bilo njemu vrlo bitno. Mi smo i prvi kompjuter dobili na poklon od jednog divnog čoveka iz Nemačke, tako što je tata prethodno nas uslovio da pročitamo 30 knjiga. Moj brat, naravno, voli da čita, ali nije hteo da bude uslovljen, ja sam ga poslušala. I eto, ta prva, da kažem, neka očeva stroga naredba se kod mene pretvorila i pretočila u jednu veliku ljubav koja i dalje traje.
I rekla si da je bio divan otac, posvećen, da je znao odgovore na sva vaša pitanja.
Jeste. Tako sam ja stvorila, prosto moj otac je tako i imao autoritet, zato što on je bio zanesenjak, on je bio rasejan, on je bio smotan, ja moram to da kažem, i to je bilo, mama ga je gledala kao njeno treće dete ponekad i rekla, to je u vašoj emisiji isto rekla, Risto, pazi kako prelaziš ulicu. Tata je bio vrlo, vrlo neobičan čovjek i kad bi nas pogledao onim svojim plavim očima, mi smo mislili kao da je on stvarno jedan od nas. Ali onda, kako je on u stvari stvorio autoritet, to je zato što bilo koja oblast društvenog života, istorije, književnosti, ja kad god bih ga pitala nešto, on bi na svako pitanje imao odgovor. I tada je moj otac odjednom postao, ne odjednom, to je bilo u mom ranom detinjstvu, jedan veliki autoritet i oslonac za mene. Moram da kažem, kada sam prvi put otišla na televiziju s njim i smo šetali Takovskom ulicom, ja sam ga držala za ruku i gledala sam ga kao ono sunce koje se gleda na nebu pa vas peku oči od jačine te svetlosti. Tata je bio obdaren, Boga je obdario tom nekom neobičnom karizmom. Ljudi su ga voleli, iako ga dugo nisu videli na televiziji, oni su se dobacivali jednim drugima kao evo ga Risto, evo ga Kubura. I onda sam ja počela da se pitam, pošto tatu svog nisam gledala, kao što su imali priliku oni da ga gledaju na televiziji, pa to znači da je moj tata neki poznati, važan čovek. I to je postalo neko moje, jedna drugačija perspektiva o ocu, što kaže Isidora Sekulić, što sam navela i na početku svoje knjige, kada su se krstili, da su to radili kasnije, otac ih učio nju i njenog brata se krste, da su onda kasnije to prešlo kod njih u neki strogi zakon. Tako je ta ljubav prema knjigama i uopšte potreba da se bude dobar čovek kod mene i mog brata su prešli u neki strogi zakon. Jer moj tata je odmah bilo kakvu vrstu lošeg postupka pretvarao u sramotu. Ja sam jednom prilikom kad sam bila dete došla kući i rekla tata dobila sam 10 dinara kusura više i bila sam sva srećna, kupit ću još keksa. I onda je on mene izložio sramoti. On je rekao da je to strašno što sam ja uradila. I tad već u mom ranom detinjstvu sam ja naučila da je činiti zlo i varati ljude loše i da ću zbog toga biti osramoćena. I to se onda, kažem opet, pretočilo u neki strogi zakon koji kod mene i dalje traje.
On je bio Don Kihot, borio se sa vetrenjačama i kod onih ljudi koji su ga voleli, to je bilo naravno zanimljivo iskustvo poznavati takvog čoveka, među njima je i moja porodica i radovala sam se svakom razgovoru sa njim jer je to uvek bilo nešto novo. Dopadala mi se ta energija, znači kod njega nije ništa bilo mlako, to je bila, osjećala se strast ljudskog bića. Čovek zaista potpuno van serijski. Međutim, on je patio. Ti kažeš da je njegov život čitav bio patnja, povremeno očajanje, mi znamo, a i on je bio hrišćanin, da je to u stvari veliki greh i da je on u stvari bio nepravedan negde prema sebi, a borio se za pravdu i da je sebe zapostavljao u tom nesvesno, naravno. Kako si ti i kada si spoznala da je to u stvari baš tako?
Pa da vam kažem, moj tata jeste upadao u očajanje kao i svaki čovek koji je grešan, ranjiv i podložan, da kažem, nekim sopstvenim osetljivostima. Ali ja sam u njegovom dnevniku našla, nakon njegove smrti, bezbroj ispisanih molitvi. Naprimjer, molitva u tuzi duševnoj. Mene je to tada rasplakalo i sada mi je teško dok o tome pričam. On se uvek borio sa svojim demonima. On nikad nije puštao da ga oni savladaju tek tako. I ja moram da kažem da ja svog oca ne pamtim kao očajnika. Ja ga pamtim kao ponekad neveselog čoveka, ali koji je stalno se trudio da kod nas stvori neke temelje na koje ćemo mi kasnije graditi neke, da kažem, velelepne građevine, koje da je i on je bio ta jedna od tih velelepnih građevina i to se kod njega prosto viđalo. Mi smo njega stalno zaticali kako radi. Njemu su, kako je on govorio, oduzeli profesiju, ali on nije odustajao. On je pisao besumučno. Mene je, kada sam dolazila iz škole, pratio zvuk njegovih udaraca po pisaćoj mašini. On je odbijao da piše na kompjuteru i često je mene i brata terao da prepisujemo to što bi on otkusao na mašini, pa je to bilo teško zato što je on svaku reč, o svakoj reči vodio računa. Tako da ne mogu da kažem da je on bio očajnik kada je brinuo toliko detalja, kada je brinuo toliko o svoje deci. Jeste bila ta neka tama ozbiljnosti na njegovom licu i on je nas stalno prekorevao kad bismo se mnogo smeli. Naravno da to ima svoje neke psihološke posledice i neko bi možda rekao kako tako. Ali njemu je to bilo, preterani smeh je bilo nešto demonsko u ljudima i tako je on posmatrao, da kažem, život. Ali ne mogu da priznam da je on upadao u te neke bezdane gde bi se prepuštao. On se nikada nije prepuštao. On je ima bezbroj rukopisa koje je stvarao i koji su iza njega ostali u onom trenutku kada bi neko samo ležao i rekao ja odustajem od života. Tako da je tata bio očajnik, možda ponekad, kao što smo i svi mi, koji se moli Bogu i uzda se u njega. I na kraju ja se zaista nadam da ga je sad u smrti to što je čekao i čemu se nadalo dostiglo.
Da, on je bio verujući čovek, u stvari ti si uz njega otkrila, u tebi se probudila taj osjećaj. Bilo mi jako zanimljivo kad si mi rekla da ste ti i brat Dušan bili u manastiru Ćelije punih mesec dana sa nekom drugom decom, to je u stvari bila njegova ideja. I kakav je bio tvoj doživljaj i manastira Ćelije, imali ste koliko, ja ne znam, bili ste baš mali?
Pa to je bilo 2003. godine, mi smo bili izrazito mali, ja sam imala, ne znam, možda 14 godina, moj brat je bio dosta mlađi. To je bila jedna trauma u početku, ja to moram da kažem. Trudit ću se da budem kratka. Tata je nas doveo u Valjevo i predao nas jednoj monahinji koja je u tom trenutku, da vam kažem, mi smo išli redovno na bogosluženja, ali prosto to je bilo neki moj prvi susret sa monaštvom i sa njihovim, ta žena je bila onako vitka, ozbiljna, vrlo tiha. Ja nisam znala kuda nas ona vodi. Manastir Ćelije, verovatno vaši gledalci znaju, tamo je Java Justin bio zatvoren, zatočen. I to je zapravo izgleda kao jedna tamnica dok se ne spozna sama suština boravka tamo i razloga što se tamo odlazi. Mi smo prolazili pored nekog drveća, spuštali se niz to brdo u nekom jugu automobilu koji je upadao, on je bio neki makadamski put i ja sam rekla gotovo, odosmo mi očigledno negde po nekoj kazni. Rekli su sačekajte Mati Glikeriju, sada će ona doći. Ja sam tada shvatila da je Mati neka važna ličnost, a zapravo oni su nju samo poštovali, jer nema u toj vrsti hijerarhije nekog strahu poštovanja koji odlazi u neki, da kažem, pogrešan smisao. I ona se onako nasmejala i prepustila nas jednoj sestri Lidiji. Ja moram da kažem da ja tu sestru Lidiju pamtim i dan danas. Ja sam otišla skoro da je posetim. Pitala sam je, ona se svako večer sa nama molila. Svetla su se gasila u 6 sati uveče, mi smo se budili u 4 ujutru, ja sam zvala tatu sutradan i rekla tata izbavi nas odavde, ja ne znam zašto smo mi ovde. I on se kao dobro Ljuki, nemoj da se nerviraš, vići. I potpuno kao da imala sam utisak kao da smo mi deo nekog scenarija, da on ne sme da kaže da je on po nekom istu, nekoj, da ga je oteo neko. I na kraju, korak po korak, ja sam se u duhovnom smislu, ja ne mogu to da opišem, taj osjećaj blaženstva, nekog, ja tad nisam to mogla rečima da definišem, pronalaska nekog smisla koji me je smirivao. Pričala sam sa sestrom Lidijom i zamolila sam je da mi objasni šta je to nju nateralo da se zamonaši. Ona mi je rekla da je se Ava Justin pojavio jedno večer u snu i da je on pozvao da dođe. Mi kada smo se vraćali kući, ja sam sve vreme, pošto nas je sestra Lidija vodila do Beograda autobusom, plakala. I kada sam gledala tu njenu crnu priliku kako nestaje u izmaglici, jeli, nekog novog dana, Razmišljala sam o tome kako ja želim sada da se vratim u manastir. I onda sam po povratku kući počela da stavljam neke crne marame. Mama se prestravila i rekla, tati, to sam čula, pa eto, vidi šta si uradio, jer ona je to smatrala da je to nešto, pošto moje mami vera je bliska po nekom osjećaju, ali i suštini, ali ne toliko po nekim normama, da kažem, i pravilima. I ona je mislila da je mene tata sad nagnao da je odem u neki drugi svet i da će biti odvojen od nje. Međutim, ja nisam sanjala ovo Justina, ja taj poziv nisam dobila, ali sam tako iskazala jedno svoje veliko nedostajanje prema sestri Lidi, Mati Glikeri i celom manastiru, koja evo i dalje traje.
Jo, to je mene toliko obradovalo, Mati Glikeri je bila gost ove emisije, poznajem je i to je zaista jedna retka i ličnost i monahinja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, 40 punih godina je bila pored Ave Justina. Protiv smrti i nepravde borimo se pamćenjem, i ti to zapravo radiš i ova knjiga je dokaz toga i evo mi vaskrsavamo u ovom životu jedan lik, jednu ličnost koja je tvoj otac, a volela bih da čujemo još jednom tvoju prijateljicu Ninu.
Ljubičin roman, novi roman, prvenac, epitaf za glumca, jeste preslika i same Ljubice. Odnosno sve ovo što sam rekla o Ljubici zapravo postoji i u romanu. Oni se ogledaju jedno u drugom. Roman se zove Epitaf za glumca, to je jedan, kako mi kažemo, paratekstualni element. Dakle, paratekstualni elementi su svi oni koji se odnose na narativa, nisu u samom narativu. To su naslov, to je posveta, predgovor, pogovor i tako dalje. I u njenom naslovu stoji ta riječ epitaf. Svi znamo da je epitaf u stvari posljednje slovo izrečeno ili napisano na nadgrobnom spomeniku pokojnika. Međutim, po mom mišljenju, ovo nije epitaf, ovo je jedno vaskrsavanje lika, lika oca iz perspektive junakinje koja je i narator, takozvani homodiegetički narator, dakle narator iz prvog lica, koji želi od zaborava da otrgne djelo, život i djelo svoga oca. Dakle, ne bih rekla da je ovo epitaf u tom pravom izvornom značenju riječi, nego da je zapravo oživotvorenje lika i djela junakinjinog oca. Mnogi koji su čitali ovaj roman rekli su naravno da je to roman o ocu, međutim opet postoji taj jedan paratekstualni element, odnosno postoji posveta majci. Ja bih rekla da je ovo koliko je i roman o ocu, toliko je i roman o majci, jer tamo postoji jedna rečenica, jedna sentenca, bolje rečeno, koja kaže, otprilike parafraziram, svi se mi rađamo i umiremo na krilama majki, jel'i? I naravno tu je ta jedna napomena, odnosno opomena čitaocu da ne traži stvarne ličnosti u ovom dijelu. To može biti istina, a i ne mora biti istina, zavisi kako ko tumači književnost. Međutim, treba ipak znati da ovo nije autobiografsko ili biografsko štivo, niti je memoarsko štivo, to bi bilo sasvim drugčije napisano i Ljubica i to mogla da izvede ukoliko je željela. Dakle, tu možda ima stvarnosnog, ali zapravo sve je fikcionalno.
Evo, čuli smo Ninu i njen doživljaj tvog romana Epitaf za glumca, koji će se tek čitati, ali i ovaj prvi, odnosno prva tvoja knjiga, Beogradski akvarel, je naišla na zaista dobru čitalačku publiku, a bilo je meni takođe opet veoma drago da čujem da je pogovor napisao Petar Peca Popović. E sad, bilo bi mi zanimljivo da objasniš kako si ti zapravo upoznala Pecu, kako je došlo do toga. Peca, inače kritičar veliki, ozbiljan, retko kada on nešto pohvali, kad pohvali onda je to zaista to, a tebe je eto pohvalio u ovom pogovoru. Kako si došla, kako ste se upoznali, Peca i ti?
Pa da vam kažem, mi se zapravo nismo pre toga ni upoznali. Gospodin Popović prosto prati pasionirano svaki sadržaj koji se tiče i u vezi sa Beogradom. I on je tako i do ove knjige prosto došao. On je negde verovatno u medijima čuo za tu knjigu i zainteresovala ga je zbog njenog naziva. I onda je mene drug pozvao i rekao, Ljubice, neki članak u jednim novinama je objavljen o tvojoj knjizi. I ja kažem, pa kako, ja to ne znam, a prethodna u stvari priča koja je ključna i koja može da se nazove nekakvom vrstom našeg upoznavanja, Meni je, dakle, stiglo sa maila Petar Popović: draga Ljubica, volio bih da imam vašu knjigu, ovo je moja adresa i broj telefona.
Neki Petar Popović.
Neki, dakle, da. Petar Popović. Ja to pričam svom prijatelju i pošto sam ja tada bila u jednoj posebnoj ljubavnoj priči, on je meni rekao, taj moj prijatelj, kaže: Bože, pa taj momak hoće da te ponovo pozove da se čujete i nije mogao da bude originalniji nego uzeo to ime obično, Petar Popović, pa mogao je barem da se potrudi. Ja kažem: u pravu si. I mi smo sve vreme mislili da se radi zapravo o tom nekom mom bivšem momku koji je želeo da dođe do mene. Međutim, kada sam ja shvatila da je u tom novinama zapravo izašla kolumna gospodina Popovića koji piše o mojoj knjizi, ja nisam mogla da verujem. Ja sam mu tada poslala mail kako mu se izvinjavam što sam mu knjigu naplatila, zato što je velika čast što je on želeo uopšte moju knjigu da ima, da je pročita. Sam ja njegove kolumne pasionirano čitala kao mladi novinar. On toliko divno piše, toliko emotivno i vidi se da je on čovjek prosto sazdan od emocija. I nisam mogla da verujem, meni je trebala voda da me neko poprska vodom da me oporavi. I onda mi on tako divne mailove pisao. Tog trenutka je bila jedna specifična situacija zbog korone i tu sam mu obećala da ću zbog njega posetiti Škotsku koju sam sanjala prethodnu noć, tako da je tu bilo mnogo, mnogo simbolike. I eto, tako je došlo do našeg upoznavanja, koje kasnije je naravno upotpunjeno i susretom uživo kada je on i govorio na mojoj promociji na Kolarcu.
Zbirka Beogradske akvarele Ljubice Kubura je kolaž bajkovitih priča. U njima ima nepobeđenog šmeka i širine duha koje baštine čuvari nesrušenih zidina. Tako skupljene te priče čine da ovaj grad bude posebniji, topliji i nežniji nego što danas jeste. Jer ženski akvarel nikad nije od mramora, kamena i željeza. Ljubica piše na onaj isti način kako su svojevremeno opšte divljenje izazivale ulicama, kejovima, scenama i oblacima lepe žene prolazeći kroz grad. Beba Lončar, Olivera Katarina, Nikica Marinović, Ljubica Otašević, Milena Dravić, Tanja Bošković, Sonja Savić. I moram da završim. One prolaze, a razgovori prestaju. Vreme gubi smisao i sunce nikad ne zalazi. Gospođica Kubura jeste u pravu da uspomene loše idu uz Džonija Štulića. Ali ako se odreknemo uspomena akvarelnih i poučnih priča, onda nam ostaje šta? Priče su zaista divne. Ja se setih one, i često je citiraju u nekim drugim razgovorima, one rečenice: meni ne trebaju tvoje pesme, važno je da se smeješ, jel tako? I uopšte da u životu i ta književnost pred životom, ako je ispunjena, ako je pravi, ako imaš pored sebe ženu ili čoveka kojeg voliš, zapravo suština. A da se iz patnje često, iz nekih nedostataka rađa umetnost, i da zapravo ta zla kob je zalog za večnost, kako ti kažeš, što je jako lepa rečenica i istinita. Jer zapravo, evo, zbog čega je Risto večan i u ovom životu?
Pa da vam kažem, htela sam na prvi deo vašeg pitanja da odgovorim. Isidora Sekulić je bila naša poznata književnica. Međutim, zato što je bila žena, često je bila osporavana i neki su čak govorili da talenat ženski počiva na promašenoj ženskoj sreći. A onda je Miloš Crnjanski, kada je pravio intervju kao reporter za Vreme, postavio pitanje baš Isidori Sekulić: gde živi najsrećnija žena na svetu? Ona je bila sama, ali je rekla kako svaka žena, naravno da bi bila ispunjena, treba da ima tu kuću, jeli, koju se vraća. I porodicu, pa kogod bila ta porodica koju voli. Jer kaže ona, kaže Isidora Sekulić, u toj rečenici: idem kući, stigao sam kući, ima toliko oduška i nekog mira, i da se zapravo u kući stvara ta, da kažem, sloboda čoveka i mogućnost za razvoj njegove individualnosti. Moj otac je večan zato što je njegovo delo večno. I hvala vam što to mislite. Ja negde njega mogu da hvalim, zato što sebe često ne volim da hvalim, niti mislim da ima razloga za to, ali uvek uživam kada pričam lepo o svom ocu. Živko Nikolić je u jednom svom intervjuu rekao, kad onako monaškom smirenošću, da postoji velika opasnost od velike priče i da zato se plaši da snimi neku veliku priču. Mislim da je mog oca, nažalost, ta opasnost sustigla, i da je zato on večan, zbog toje velike priče u kojoj je učestvovao.
Da, a ti sam, ne samo što pišeš, eto, napisala si ove priče, pa onda roman, prvi roman, kažu da je važan onaj drugi, da čekamo drugi, nego ti pišeš i kolumne, kao Peca Popović, dakle, poput njega u časopisu koji se zove...
Portal Kaleidoskop.
Portal, u stvari, izvini, Kaleidoskop, i tu ima takvih sjajnih kolumni, zanimljiva je ona o siromaštvu, o piscima siromašnima koji su umrli u bedi i razne druge, ostrvo prestravljenih. To mi je bilo onako isto izuzetno zanimljivo, gde ti govoriš o današnjim intelektualcima koji ne dižu svoj glas, koji se gube u ovom ravnodušju i mladima koji su površni, vlada duboka površnost među mladima, ali kako kad oni traže uzore, a često ih ne nalaze. Ne bih bila da budem baš onako patetična i da pomislim da nema tih intelektualaca, ali trebalo bi da budu više prisutni, više da se oglašavaju. I to ti pišeš zapravo. I to su te tvoje kolumne koje citiraju po Facebooku mnogi, dele ih. I ja sam stvarno otkrila jednu izuzetno talentovanu mladu osobu koju sam upoznala kada je imala 9 godina i ni sanjala nisam šta će sa njom biti jednog dana.
Mi se dugo znamo i drago mi je mnogo zbog toga, to mi je velika čast i zato sam toliko neizmerno srećena što sam ovde danas. Moram da kažem, kada već govorimo o tome, mir je jedna malograđanska kategorija, kada pričam na dušeni, pričam sad govorim o duševnom miru. Ljudi su često, mladi ljudi, danas koriste se ta reč, iako je ja ne volim, anestezirani. I onda prosto oni ne žele da se bude iz tog sna, a niko im u tome ni ne pomaže mnogo. Bilo kakva vrsta istine i jakih reči moraju da donesu žrtvu. Ja sam pisala o siromašnom srpskom piscu zato što sam želela da ukažem da čak u tom vremenu, kada je možda sloboda bila na najmanjoj meri, je čovek odbijao da ćuti, da tako kažem. Pesnik je pesnik, leka mu nema, on će i dalje umirati od gladi sa stihovima na usnama. Naši veliki pisci su često živeli vrlo teško, ali su odbijali da kažem, izbegnu taj podvig koji je neobično važan za svakog intelektualca. Jer nije samo to da vi imate određeno obrazovanje i ako ga ne koristite u neke svrhe koje će biti plemenite, koje će promeniti svet. I to je moja večita preokupacija. Zato se ja divim Petru Kočiću, kako ga Isidora Sekulić zvala, narodni guslar i tribun. Čovek koji je umro kao i svi veliki ljudi, zato što su svi moralno podobni pojedinci, najčešće ili ludaci, ili proglašeni za ludake. I Petar Kočić je umro u duševnoj bolnici. Njegov kovčeg je izradio čovek koji je umislio da je Bog. Duševni bolesnik koji je umislio da je Bog. A čini se da je istradao takvog istog čoveka. Tako da njega su sahranili sa cvećem oko lice i sa šajkačem na glavi. I on je nestao. Nije imao pare za kaput. Nestao je s ovog sveta prilično tragično i tužno, ali njegovo delo je ostalo.
A otac mu je bio sveštenik. Da.
Jeste. Tako da hoću da kažem da... se meni takvi ljudi, ja se divim takvim ljudima. Nemoguće je govoriti bilo kakvu istinu bez žrtve. Ljudi to ne vole. Znate, ljudi kada im nešto tako želite da im razotkrijete, da skinete neku maramu sa istine i da kažete pa evo to je tako, oni se prvo ljute što ste ih probudili iz sna, pa potom se pitaju da li mislite na njih, da li ste zapravo vi njih okrivili za nešto. Jer su svi saučesnici u nekom da kažem, nedelu, da li svojim ćutanjem ili svojim prosto učešćem u nekoj nepravdi. Tako da ja se protiv toga borim.
Pa i tvoj otac se protiv toga borio i on je budio razne duhove svojom željom i potrebom za istinom. On je direktno govorio ljudima u oči ono što misli i toga je naravno skupo koštalo, ali to je jedan od zaista najređih ljudi, a izuzetnih ljudi koji je to činio. Kažeš, jedino mali čovek može dostići zvezde, u velike ljude ne verujem, samo u njihovu obrazilju, o sopstvenoj veličini, koja lako biva raspršena pri susretu sa najmanjim dokazom prolaznosti. Koji su to mali ljudi. Ja znam i vidim da ti imaš osjećaj za tog malog čoveka, da tako nazovemo, kao i za detalj poput Čehova.
Ja samo moram da kažem da moj otac se borio za nepravdu, protiv nepravde. Za pravdu. Ali on je meni ostavio neku vrstu amaneta da ne ponovim njegove greške. Čovjek može da se bori i sa nepravdom koja je svojstvena životu i na neki drugi mudriji način. I moram da kažem da sam ja krenula možda tim drugim putem. Da na svakodnevnom nivou se trudim da prvo pobedim sebe i neke svoje, kako da kažem, manjkavosti u karakteru. A da druge pustim da sami shvate gde greše ili ukoliko mogu nekim sopstvenim tekstom da ih na to, da kažem, inspirišem. Što se tiče malih ljudi, da. Ja kažem da ne verujem u velike ljude zato što je za mene veliki samo Bog. Ljudi su puni nekih protivrečnosti i zbog kojih i ne bi trebalo da od njih pravimo idole. Na kraju to nije hrišćanski, a i nije, i da prosto čovjek i nije vernik, ne bi trebalo to da se radi. To može biti vrlo opasno i kroz istoriju nam je to i više puta dokazano. Za mene je mali čovjek, i tu želim baš da ispričam ko je za mene mali čovjek. Za mene je mali čovjek Radoš Terzić, revolucionarni pesnik koji je živeo u parkovima Beograda, o kojem je snimljen film Kako sam sistematski uništen od strane idiota. On je moj, da kažem, kad sam bila dete, volili smo da ga gledamo. Tata se neizmjerno smejao tom filmu zato što ga je poznavao. To je čovjek koji je napisao svoj životopis, koji se zvao Kako su me u životu idioti uništavali. To je stvarno jedna knjiga vrlo neobičnog naziva, ali to je i bila istina. Njemu su snimali filmove, pisali knjige, ali nekako nikako nisu hteli da objave njegove pesme po kojima je zaista bio poznat. O moćni Che Guevara, što po svetu čuda stvara i tako dalje. Za mene su takvi ljudi heroji. To je čovjek koji je govorio za sebe da je ortodoksni marksista i da se nalazi na pijedestalu Marksovog poimanja čovjeka. Naravno, meni ta viđenja nisu bliska, ali mi se sviđa kada neko i u toj sopstvenim nekim ideologiji želi da dostigne nekako najbolju verziju sebe. Takvi ljudi su meni, na primjer, veliki ljudi. Meni je žao što takvi ljudi više ne postoje. Jakov Grobarov, koji je, moj tata je, na primjer, njega obožavao, to je za mene bio jedan veliki čovjek. On je bio pesnik, Hercegovac, kome je ime dao San, jedan poseban također pesnik, Slobodan Stojadinović Čude, koji je tati bio prijatelj iz studentskih dana. Prosto da ti ljudi nisu bili možda očevi prijatelji. Ja bi negde čula za njih, zato što u mom senzibilitetu postoji ta neka vrsta crte da me takvi ljudi privlači i da ih volim zato što su iskreni u svom životu.
I Libero Marconi je bio prijatelj tvoga oca,
jel tako? Jeste. Oni su svi zajedno boravili u tatinoj mladosti u kafanama i bili boemi. Mi danas imamo pijanice, nemamo više boeme. To je velika šteta.
Ali recimo u knjizi ti kažeš za tvog lika Krsto Čuturu da je Krsto Čuptura bio manje upadljiv, manje dopadljiv i neznatnije harizmatičan i da su njegove iskrene misli mogle da prođu u izvesnoj meri neopaženo, ne bi on nikome bio na nišanu.
Jeste.
To je u stvari, sad možemo kažemo, to je on, nije on, ali je, ja mislim, ipak to on. Pa to Risto Kubura je bio taj.
Jeste, ali to je neka vrsta generalne istine. Da ljudi koji odbijaju da se utope u masu i koji ostaju autentični, zaista jesu na nišanu. Zato što oni ne ponavljaju reči grupe, nego govore u svoje ime i misle svojom glavom. Ako im je još Bog podario harizmu i mogućnost da možda povedu ljude svojim nekim govorima, mišljenjima i tako dalje, to može i tekako biti problematično za tog junaka koji je poput Krsta Čuture.
Da. A inače Risto je govorio da je on toliko snažan da bi mogao da obori brdo svojom snagom, ali da može jedan lahor da ga razveje.
Yes.
I to je ta njegova osjećajna priroda. Inače, kada smo ti i ja se sada videle posle toliko godina, mada sam te videla i na ispraćaju tvoga oca, ali iz daleka, onda sam ja pozvala Moku Slavnića, košarkaša, mog prijatelja, da ga pitam seća li se on Rista Kubore. On je rekao, Bože Marina, kako mogu da se ne sećam Rista? Pa on je jedna pesnička duša, to je jedno osjećajno biće. On je sve bio, samo nije bio šibicar ko ja. Ja sam se toliko smela, kaže, slobodno to kaži. E sad šta znači to biti šibicar, to znaju mangupi beogradski, to je bio i ostao Moka, a to nije umeo da bude Risto. Međutim, takav kakav je, upravo takvoga i zbog toga na takav način pamtimo i Moka ga je stvarno još više rečenica izrekao o njemu, a to je ta bila slavna generacija u kojoj je bio i Risto, on je igrao košarku, prvo u svom, je li tako,
u Užicu,
a inače on rođen u Biosci, odnosno rođen je u Užicu ili u Biosci,
zadnja
pošta Krena, kako on kaže. I posle nastavio da igra u Crvenoj zvezdi sa ovim velikanima. Ali je napustio košarku. Bio je baš onako košarkaški tip, ali je ostao sportski novinar. Inače, malo čas sam zaboravila da ti nešto kažem, a to je da je mene tvoj otac izlečio od hipohondrije. Ja sam imala 22 godine i srela sam ga u Knez Mihajlovoj i pitala sam ga kako si Risto. On je rekao nikad gore. Sve me boli. I onda mi je pokazivao šta ga sve boli. I objašnjavao da ga boli i na leđima i u stomaku i tako dalje. I svi su moji pomrli od raka i eto, ja sigurno imam neki rak. I ja sam ga gledala i nisam mogla da verujem. A bojala sam se da me ne pita kako sam ja. Jer nikad boju u životu nisam izgledala, nikad zdravija nisam bila, ali sam i ja bila hipohondar. Vratila sam se kući, pogledala u ogledalo i rekla sebi, slušaj, ako izgledaš onako kao Risto danas u Knez Mihajlovoj, onda nema ti spasa. I veruj mi, od tog dana ja više nisam hipohondar, ne pada mi to na pamet. A bilo mi je žao što je on ostao i ti kažeš u romanu, barem, ona ćerka kaže za Krsta Čuturu, da je nasledila hipohondriju. Jesi li je ti nasledila i kako se boriš ako jesi sa njom?
Pa da kažem da sam ja nakon tatine smrti zaista imala tu vrstu učestale zabrinutosti za zdravlje koja mi je zaličila na tu njegovu slabost, ali se protiv nje borim i to moram otvoreno da kažem samo verom. Mene je jedna žena pregledala, kardiolog, i rekla ti imaš srce kao zec, pa ti veruješ u Boga? I ja sam se zbunila i shvatila da šta je htjela time da mi kaže. I ja sam rekla, verujem, ona kaže, pa to se ne vidi. I shvatila sam nakon tog razgovora sa njom da to zaista nije u duhu onoga što ja sama želim da mislim da je smisao čovjekovog života, a to je odsustvo straha. Mi ne bi smeli da imamo strah.
Ne boj se, samo veruj.
Tačno. Skupo smo plaćeni i na kraju krajeva ja često volim da mislim o smrti, zato što je smrt jedna vrsta podsjetnika kako bi čovjek trebalo prema svemu da se postavlja u životu. Ta mera prolaznosti života je meni često na pameti, ne samo zbog hipohondrije, koja me spopada naravno, mislim, to je slabost, već i zbog toga što onda tako merim svoje postupke i tako merim šta mi je važno. Ako me sutra ne bude bilo, a to će biti Božja volja, šta je meni ono što je zaista važno i šta ja želim u životu da postignem? Jer na kraju smisao je duboko vezana za savest i u toj potrazi za smislom čovjek treba da se reši tih slabosti.
A Risto je govorio kako je odgonetno zagonetku života, da zna kuda ide, čemu stremi, da mu je sve jasno. I tako kristalno jasno da eto, imao je i na tom putu svom razna saplitanja, onako kako ti kažeš, trapav kakav je bio, ali toliko u svemu tome simpatičan i toliko dražestan i toliko harizmatičan da, eto, nije to da ja Rista sada samo hvalim, nego mi Ristu volimo. I on je izazivao kod ljudi to, kao što je kod tvoje majke bio treće dete, tako je kod prijatelja izazivao tu potrebu da ga nekako, iako tako krupnog i snažnog, zaštitimo. Sećam se kako nam je jednom na Zlatiboru recitovao. Pa bih ja možda da u ovom trenutku čujemo Ristu iz 97. kako izgovara svoju pesmu.
Tada, kada se nastupi hipohondrija, moji anđeli i arhangeli zaista spavaju. Tada su nadamnom anđela crnih krila to jato, kako kaže jedna moja pesma. I tada sam ja, ako se vrši volja Božja, u velikom stvaralačkom naponu i naporu. A šta je poezija nego sažeta patnja? Sad mi pade na pamet, ako nemate ništa protiv, rekao bih vam jednu kratku pesmu samo koja je nastala u tom trenutku. Kad začuh da neki demon silni mrači mi um, priziva u tminu, kad začuh crva glas umilni i kad iz duše kap otrova linu, pun slutnje upitah sluge mračne kobi, da li je to vreme sudnjeg časa dobi, kad ću zadnjeg daha dahnut uklonuću, spasenju stremeć, lepoti svanuću.
Morali smo da ga čujemo. Sad kad sam najavila ovu pesmu, moj kolega montažer kaže ja sve vreme čujem njegov glas. Znači da smo ga nekako dočarale, Ljubice, ili se meni tako čini?
Pa jesmo, evo ja moram da kažem, ja sam ga i noće sanjala, pošto je ovo za mene vrlo emotivno, da vam kažem. Ja, rekli smo sve, mislim, šta, kako je vaša emisija posebna za celu čitavu našu porodicu, a i pre nego što je izašla ova knjiga, ja sam sanjala oca, on je meni rekao, šta izlazi ti knjiga u snu? I ja kažem, da, tata, svi su je pročitali, dopada im se. A on mi kaže, pa nisu svi. I ja kažem, pa kako nisu? On kaže, pa nisam ja. I to je taj neki moj potisnuti strah. Šta bi on meni rekao zbog ove knjige? Ja mogu da pričam o književnoj istini. Povod je svakako za ovu knjigu bio njegov život. I onda sam mu ja odgovorila, pa tata, ti si umro. A onda je on rekao, pa za toliko nisam. Tako da se ja zaista nadam da je on negde pročitao ovu knjigu i da je, ako ne ponosan na mene, to ne tražim, a da je barem nije ljut na mene. Eto.
Evo u mojim rukama nebeski kadril Risto Kubura, njegove pesme. On je napisao i knjigu Vražji prst i časni krst, razgovore njegove sa veoma važnim ljudima, putopise, te putopisne reportaže, pa tako i počela ova emisija 97. iz puta po Australiji, gde se on pojavio na konju sa ovim kaubojskim šeširom i puškom.
Yes.
Kubura, sa Kuburom. Da. Ove, i tako uvek pesnički raspoložen. Sećam se kako me je pozvao jednom i pitao, davno je to bilo 90. godina, postoje urednik Beogradske hronike, sportske redakcije, ali tako?
Yes.
I tražio je mlade, talentovane ljude. Čula sam čak da je išao po univerzitetima i tražio prave, one koji prelaze rampu, kako mi to kažemo. Ja sam mu predložila Tamaru Rakić i evo je sada, ona je zvezda u tom sportskom programu i to sam ti danas rekla i obradovala si se.
Ja jesam jako. Meni je detinjstvo, prosto znam Tamaru jako, jako dobro.
Mnogo mladih ljudi je on pronašao i oni su danas prisutni i oni su, mnogi su govorili kada je nas i napustio Risto o njemu i oni koji su ga volili, predivne su reči rekli. Zaista treba malo pogledati na internetu, pronaći sve to i obnoviti sećanje na jednog ovakvog čoveka. To su junaci našeg doba. I uopšte to tvoje obnavljanje sećanja je vrlo važno i mi to činimo u ovoj emisiji. I ti nosiš ime po tvojoj baki Ljubici, koja je bila isto jedna neverovatna žena, majka, o kojoj je on voleo da priča. Kako je tvoje sećanje na baku Ljubicu, iako si ti bila jako mala kada je ona...
Ona je umrla nekoliko meseci nakon mog rođenja. Ja nemam, nažalost, nijedno sećanje na nju, ali ona je bila jedna mučenica velika, jedna divna, plemenita žena. I kada bih u detinjstvu odlazila još u Užice, pošto se to, nažalost, proređivalo u nekim mojim starijim godinama, mene su ljudi zaustavljali kada bi čuli da mi je to bila baka i govorili kako je ona bila divna, kako je ona čuvala neku decu koja nisu bila njena, kako je, mislim, to postoji čuvana priča sa mojim bakom i dekom i to je dokaz, evo, na primjer, njihove plemenitosti. Oni su imali izrazito mali stan i postojala mogućnost da bi pomogli tati koji je bio na studijama i njegovom bratu rođenom da iznajme jednu sobu u stanu. I na kraju se desilo to da je u njihovom stanu živeo čovek koji ništa nije plaćao i koji je čak i jeo njihovu hranu i oni su tako njega ugostili. Hoću da kažem da su to bili prosto takvi ljudi, naročito moja baka.
I deda Novak.
I deda Novak, da. I moj tata je obožavao svoju majku i prosto ta ljubav prema njoj je bila nestvarna. To, on je stalno o njoj govorio sa takvom toplinom. To su moje uspomene na baku. Tatina ljubav prema majci. I tada sam shvatila koliko je to bila jedna posebna žena. On kada je ona sahranjivana, ja sam čula da on htio da skoči sa njom u grob. Toliko je prosto bio očajan. Svaka njegova knjiga je bila posvećena njegovoj majci.
Ljubice, hvala na gostovanju u ove emisiji, za mene posebno važnoj, jer smo nekako zaokružile ovu priču vezanu za tvoju porodicu.
Ovo je za mene bilo vrlo emotivno, nadam se da se to nije toliko videlo i eto, šta da kažem.
Mnogo uspeha u daljem radu, zapisuj sve poput Čehova, jer mi volimo da te čitamo.
Hvala vam najlepše.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Gost emisije bila je Ljubica Kubura, pisac.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.